ponctualité et avant tout
do tanade wakkati kejaado hakkunde himbe na golle dun jeya kana ni e yottinde aadi kany e teddinde hore mudum sabu neddo fumo do tan ta ko wakkati nenne joomu wana jottino aadi jinon nenon joomu hono fi wurde der himbe na sadan sanne rafi do tanade wakkati dun do rafi neddi e hore mudum non mo wala neddu kondan wana neddo joddete non gadanda du edum bonna inde joomu seni dum duudi sanne fa yotto to himbe fu doñoto joomu sabu wiete o wana jonne
permanente les règles simples de politesse
dalila oye doitanade wakati wodi der fi jonde himbe
la ponctualité contribue
doitanade wakati no sembindina hakkunde himbe joddibbe e goldidibbe fu feyseni ni hakkunde ma neddo ni non nadu do fi gollal non sa yehi wakati mun non ko hokkoto joomun darja mudum kandu ba hakkunde ma e goddo non senini at doitanade wakati o hun lobberno rafi doitanade wakati dun lati mettorgal hakkunde himbe sanne o doitan ta ko wakati wana jottino aadi
Les rendez-vous, elles ne sont pas donc ponctuelles.
Sada na magi iye wauta heuti netto motoitan tako wakati desado.
Quand une personne n'est pas ponctuelle.
Deni netto doitan tako wakati o yotinta adiji makononi atawan omahan isane hakuni mako ehimbe be ojodi be himbe faajo kafuta no doga mojati o hepata tedende ndere jama are kanko wete o netto nom bonono himbe wakati mudu wakati odu ele jaman mungonde o nutefe fa hauje doitan ade wakati o himbe no jidi dum sanne ga e dum walla fara wodde gollal joomu e hoore mum se gollono togon rafi dawtinaade wakati kejaado o no bonnana gollo on golla mudum sabu hadan dum hedde keptol lobbol de ko wono golla dum sen neddo yottake waasi keptol lobbol gol e dum way bonnande dum golle mum fa buite e golle de nadu ba itte gollal gal e hoore mum lay
reviser le contrat pour ne pas dire même à licencier son employé
Studio Manangu